During the long cold winter of
1838, Айсион хичнээн их гашууд нам хөвгүүд нь гудамжинд дайснуудын харьс хэрцгий гарт олцлогдсон огт нь чимээгүй хүн ууж байла. 5,000-7,000 эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүүхдүүд Миссури дахь гэр орон газар нутаг цуглаж байсан газруудаас хөөгдөж ядуурч арчиг байдалтай оршин суух газар ирэн бидэрч явв. Ойролцоогоор 12 гэр бүл өдөр бүр Квинсигийн голыг гаталж 30 гаруй гэр бүл гол гаталхыг байн хүлээсээр үлддэг байв. Квинси дэх сайхан сэтгэлтэй иргэд бидний хүнд хэцүү байдалд өгөөмөр инэрэнгүй ханддаг байсан юм. Иллиной мужийн хүмүүсийн тусламж байгаагүй бол олон зуун гигантин өхөж өргөтөх байсан. Биднийг энэхүү өгөөмөр байдал талархахын хэрээр тусламжийн элч нар их голын эрэг дээр гинэтхэн гарч ирэн зовж зүдэрч буй хүмүүст хоол хүнс хувц сунаар тараасаар байсан. Нэгэн ах гэрээ шуурганаас хорогдох байр болгон өгсөн бөгөөд олон шөн дээд доо дахрууд нь гişгэх газаргүй болтлоо. Дэвсгэрээр дүүрсэн байдаг байлаа. Магтаал залбиралд бидэнтэй нэгдэг байсан хүндэт ах нарын маань зарим нь одоо бол шинт хэвтэж байна. Зарим нь хэдэн сарын өмнө л нарийн бөгөөд шулуун замаар явж байснаа бидний гайхшруулж гашууд унгаан орхин зогцсон. Бидний башхлагч болон бусад тайрладаг хүмүүс маань шуранд байв. Тэр үеийн бидний нөхцөл байдлыг одоо цагт харвал Сион бүр устгагдаж үгүй болсон мэт санагдах байсан. Гэхдээ тэгээгүй юм. Их эзний ажил урагшсаар байлаа. Хэдэн сарын дуршид их эзний сүнс надад урд өмнө хизээч мэдрэгдэж байгаагүй ихээр мэдрэгдсэн юм. Хэдийгээр би өвчтэй хүмүүсийг асран өдөр шөнийг өнгөрөөж байсан ч Тэнгэрлэгт цэгтэйгээ харилцах нь олон цагийн хүнд хөдөлмөр ажил үйлсийг маань илүү амар таатай болгодог байлаа. Бидний өмнөх харанхуйн хүчийг сарниулж чадах сорийн ганц нэгэн болох их эзэнд итгэл найдвараа тавин хатан зоригтой зогсоцгоё. Эсэргүүцэл дунд урамтай байхтун. Замынхаа дунд буух алшир. Уг зам нь бидний шиг ядарч зүдэрсэн аялагчдын хувьд хэт давчуу бөгөөд нарийн гэдгийг би мэдэж байна. Бид аялалда бидэнтэй нэгдэх анд нөхөдтэй ховорхон таарлах боловч их эзэн эцсийн хүртэл биднийг аюулгүй хөтлөх болно.